Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatul Muttaqin Wala udwan illa ala al-zalimin Ashadu an la ilaha illallah dahu la sharika lah Ilahul awwal wal akhirin Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Akramul halqi ajma'in Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa barakatuhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du kaum muslimin pendengar Raja Raja dan juga pemirsa Raja TV rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pagi yang berbahagia ini untuk kembali mensyukur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan terus belajar mengenal konsep-konsep Islam seputar pendidikan anak usia sekolah yang merupakan bagian daripada hidup kita dan kehidupan kita di dunia ini. Sudah berapa banyak yang sampaikan kita tentang permasalahan anak ini. Pada hari ini kita coba untuk memberikan sedikit tambahan mengenai mengenalkan anak dengan lingkungan sekitarnya. Pada usia anak sekolah sudah nampak di sana ya, usia mumayyiz ya, beberapa keistimewaan ya. Ada cepat ingin tahunya, kemudian juga ingin mengenal sekitarnya, maka orang tua berusaha untuk membiasakan anak ya, berhubungan dengan lingkungannya, mengenal lingkungannya dan berusaha untuk bisa bergaul dengan lingkungan sekitarnya ya, dengan cara yang benar tentunya ya. Sehingga sang anak tidaklah tumbuh menjadi orang yang terpisah dari lingkungannya atau yang kuper, tidak punya pergaulan dengan sekitarnya ya. Sehingga ia kemudian hidup dalam kondisi seperti tidak memiliki teman dan tidak mengenal lingkungan sekitarnya. Jamun azil, artinya seperti orang dalam penjara ya, tidak mengenal apa yang ada di sekitar rumahnya. Oleh karena itu ya, seorang pendidik juga jangan sampai membuat anaknya hanya tinggal di rumah, duduk, tidak meninggalkan rumah tanpa ditemani oleh orang tuanya, oleh kakaknya atau yang lainnya. Tapi satu hal yang sangat baik, sangat bagus ya, kita berusaha bagaimana ia hidup, bergaul, berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu para ulama rahimahullah ta'ala berikan anjuran kepada kita semua untuk membesarkan sang anak ya, untuk keluar di waktu-waktu yang aman ya, untuk ke toko, ke warung ya, yang dekat dengan rumah tentunya ya, dan belajar untuk berbelanja ya, untuk berbelanja ya, kebutuhan-kebutuhan yang ia butuhkan ya, tetapi tentunya dengan cara yang baik dan juga dengan petunjuk dari orang tuanya dan dalam hal-hal yang sudah diizinkan oleh walinya. Artinya tidak semua jual beli dibolehkan untuk anak-anak seperti ini, tapi mulai berlatih untuk bisa meningkatkan kemampuan ini dalam mengenal belanja ya, ataupun jual beli yang ada. Sehingga dibolehkan untuk ini, tapi ingat semuanya harus diperhatikan, diberikan juga petunjuk tentang etika berbelanja dan bagaimana membeli barang yang dibutuhkan olehnya saja. Kemudian ada di sana beberapa etika yang juga harus disampaikan pada mereka, seperti etika menyeberang jalan penting sekali sehingga ia tidak langsung berjalan tanpa melihat kanan dan kiri sehingga menyebabkan kecelakaan dan yang lain-lainnya ya, sehingga diajarkan bagaimana menyeberang jalan, lihat kanan, lihat kiri ya. Kemudian baru setelah sepi diajarkan untuk menyeberang sehingga sang anak terbiasa ketika akan menyeberang akan melihat kanan dan kiri, dan ini sangat penting dalam memberikan kepada mereka apa namanya safety ataupun keamanan dalam mereka menyeberang jalan. Demikian juga para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa anak-anak dilatih untuk mengenal etika-etika seperti ini. Seperti juga jangan bercanda ketika menyeberang jalan ya. Jangan ngobrol ketika menyeberang jalan. Yang ini sangat penting untuk apa namanya keamanan dia dalam menyeberang jalan untuk menuju ke sekolah atau ke tempat-tempat yang lainnya. Demikian juga adanya pengajaran juga ya, kepada mereka untuk mengenal bahwa jangan bercakap-cakap dengan kawannya di tengah-tengah jalan, tempat-tempat yang orang akan melewat dan mengganggu orang yang lewat, agar mereka memiliki pengetahuan yang banyak dan benar terhadap beberapa etika yang harus ia kerjakan dalam berbuat ataupun mengenal sekitarnya ini. Demikian juga orang tua hendaknya tidak melarang anaknya menerima temannya bertamu, berziarah ke rumahnya, ya, teman-teman sekolahnya, ya, dan ada di sana apa namanya pengajaran kepada anak untuk menyambut, bagaimana menyambut teman-temannya yang datang sebagai tamu di rumahnya, dan diberikan juga contoh bagaimana menyambut tamu yang baik kepada anak tersebut, sehingga ia terbiasa ya, untuk menerima tamu dan juga bisa mengerti bahwa ia harus memberikan sesuatu sebagai hidangan untuk tamu-tamunya tersebut. Dan juga dilatih mengenal lingkungan dengan cara membawa ia ke rumah sakit ya, menjenguk teman-temannya yang sakit dan yang lain-lainnya. Tentunya ini dengan teman oleh orang tuanya dengan kakaknya ya, agar ada faedah di sana. Sebab anak-anak ini ketika mengunjungi orang yang sakit enggak paham etika dan juga tidak memberikan bisa mengambil faedah langsung dari menjenguk itu semua. Nah, dengan adanya pendamping seperti ini, entah gurunya ya, entah itu kakaknya dia yang sudah paham ataupun orang tuanya, akan ada di sana beberapa faedah. Diajarkan pada dia bagaimana menjenguk orang yang sakit, mendoakan orang yang sakit, dan juga menyampaikan bagaimana indahnya nikmat kesehatan tersebut, sehingga ia bisa mengerti bagaimana nikmat Allah demikian banyak yang dia dapatkan dari sehat yang ada itu. Demikian juga kita harus memberikan kepada sang anak perasaan bahwa ia sudah punya posisi yang tidak sama dengan sebelumnya. Artinya dia sudah punya kemampuan untuk bersandar dengan kemampuan yang dimilikinya, dan dia mampu untuk mengerjakan tugas-tugas ya, dan tanggung jawab, sehingga dapatkan bahwa Abu Bakar ya, Umar pernah memerintahkan anak kecil ya, untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang salat lusta. Ya, dalam hadisnya juga dikatakan bahwa Anas bin Malik ya, yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama pada usia 10 tahun pun demikian juga ya, sering diutus oleh Rasulullah untuk membeli sesuatu atau mengambil sesuatu yang Nabi butuhkan. Nabi butuhkan sebagaimana disampaikan oleh Thabit dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilam al-ghilman ya, bahwa Nabi mendatangiku dan aku sedang bermain dengan anak-anak sebaya denganku. Faqala fa sallama alaina, lalu Rasulullah mengucapkan salam kepada kami ya. Faba'athani ila hajatin, lalu Nabi mengutus aku untuk mencari sesuatu. Fa'abta'tu ala ummi, maka aku akan terlambat untuk pulang ke rumah menemui ibuku. Falamma ji'tu, ketika aku datang ya, qalat, ibuku mengatakan, ma habasuka, apa yang membuat kamu terlambat, apa yang menahan kamu sehingga terlambat pulangnya. Faqultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin, Nabi mengutus aku untuk mencari sesuatu. Qalat ma hajatu, apa hajat Nabi. Qultu inna hasir, ini rahasia. Qalat la tuhadditsanna bisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan, jangan kamu sampaikan kepada seorang pun rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas, mengatakan, wallahi demi Allah, law hadatsu bihi ahadan la hadatsuka ya Thabit, seandainya aku menyampaikan kepada seorang, tentu aku akan kepada engkau wahai Thabit al-Bunani. Ini Thabit al-Bunani. Dapatkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menugaskan Anas bin Malik usia 10 tahun, usia mumayyiz, ya, untuk mencari sesuatu kebutuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sang ibu juga punya sikap yang cukup bagus dalam hal ini. Tidak apakah orang muslim tidak marah ketika Anas pulang terlambat. Tidak langsung marah, tapi mencoba untuk mengerti apa sebabnya. Wahai Anas, mahabatuka. Apa yang membuat kamu terlambat? Artinya apa sih kok terlambat pulangnya? Ditanyakan sebabnya. Ketika Anas mengatakan bahwa Nabi menyuruh aku untuk membeli sesuatu atau mengambil sesuatu, maka sang ibu mengatakan, apa kebutuhan Nabi itu? Dan Anas menjawab, dia adalah rahasia. Menunjukkan bahwa usia seperti ini adalah usia yang cukup bagus untuk dilatih mereka untuk mengenal, ya, kebutuhan seperti ini. Maksud saya bahwa orang tua, ya, juga harus mengerti bahwa anak-anak ini harus bisa diberikan keterampilan-keterampilan yang bisa membantu dia untuk hidup di kemudian hari. Karena berbelanja juga butuh suatu keterampilan khusus, ya. Tidak semua orang bisa belanja dengan benar dan baik. Jadi dilatih untuk seperti ini, ya. Demikian juga hal lainnya yang penting juga adalah bahwa anak-anak usia sudah mumayyiz ini hendaknya jangan dilarang kita untuk hadir di majlis, ya, orang besar. Artinya ketika orang tua kumpul, anak ini kita bawa, ya, kita bawa agar melihat bagaimana etika berbicara, bagaimana etika bertamu, bagaimana etika menerima tamu, bagaimana etika menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dan banyak didapatkan oleh kita di kalangan masyarakat, ya, bahwa ketika anaknya ada tamu ingin datang ke depan, dan orang tuanya melihat tidak ada di sana apa namanya hal yang perlu dirahasiakan, malah melarangnya. Ya, harusnya enggak demikian, tapi diajak dia untuk mengenal bagaimana menerima tamu, bagaimana bicara dengan tamu, ya, selama tentunya tidak mengganggu pembicaraan yang ada antara tamu dengan kita. Ya, ini etika yang cukup bagus, ya, yang disampaikan para ulama rahimahullah ta'ala. Bahkan mereka zaman dulu para salaful ummah berusaha juga untuk membawa anak-anaknya hadir di majlis ilmu, di pengajian-pengajian, ya, dan diajarkan bagaimana etika mengaji di tempat pengajian. Jadi bukan hanya dibawa, tapi dibawa ke sampingnya, diajari bagaimana diam di majlis ilmu, bagaimana tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak baik di majlis ilmu. Sehingga banyak dapatkan dahulu, ya, para ulama yang membawa anak-anaknya ke pengajian, kemudian dapatkan sanad dari para guru-guru yang mengajarkan hadis di zaman-zaman tersebut. Ada sebagian orang yang tidak mau bawa anaknya pengajian karena takut mengganggu majlis ilmu, sehingga mereka tidak diberikan waktu untuk ikut mengaji, ya, bersama orang tuanya. Ya. Alasan jelas, khawatir mereka nggak bisa diatur, ya. Mereka nggak bisa diatur atau mereka bermain-main sehingga akan mengganggu majlis ta'limnya. Nah, orang tua harus mampu untuk menjaga ini. Artinya kalau tidak mampu menjaga, ya jangan dibawa, ya, karena nggak ada gunanya. Jadi saya bawa di sini, kita bawa dalam rangka untuk melatih dia mengerti etika bermadis ilmu, ya, etika mengenal madis ilmu, dan agar ia mengerti bagaimana besarnya urgensi daripada madis ilmu, sehingga ia harus memperhatikan dengan baik ini semuanya. Sehingga dari sini nanti anak-anak yang sudah mumayyiz ini, ya, akan mengerti bagaimana menghadapi orang-orang yang ada, dan juga bisa mengerti bagaimana berbicara dengan orang yang lebih besar, dan mengerti bagaimana bermajlis ilmu yang nanti akan menjadikan ia biasa untuk mengenal majlis ilmu tersebut. Itu tidak boleh, ya, melampaui batas dalam melarang mereka, dan juga tidak pantas kita untuk membina mereka dengan sangat keras, hanya ingin agar mereka itu orang yang nurut dan tidak mau tidak banyak bicara. Jadi intinya bahwa ada di sana pembelajaran, membawa anak-anak kita ke majelis ilmu, ya. Dan ingat membawanya bukan dibiarkan bermain. Satu kesalahan orang tua adalah ketika ia ingin mengaji, membawa anak, anaknya tidak diperhatikan, anaknya tidak diajari, sehingga ketika pertama dibiarkan, kedua dibiarkan, maka akan membawa kekacauan di majelis taklim tersebut. Sekarang mulailah untuk membawanya dengan berlatih, dalam artian dilatih mereka untuk mengenal majelis ilmu dan keutamaannya, sehingga mereka dijaga baik-baik, diperhatikan baik-baik, ya. Jangan dibiarkan mereka berdiri, lari-lari dan bersuara. Dan saya yakin, ya, kalau kita mampu orang tua untuk mendisiplinkan mereka, mengatur mereka dengan pembiasaan seperti ini, nanti mereka ketika ada pengajian akan jadi anak yang diam dan ikut bersama orang tuanya mendengarkan pengajian. Mungkin dalam artian nalar belum nyampe, belum memahami apa yang disampaikan oleh sang guru. Orang tuanya kadang-kadang tidak paham apa yang disampaikan oleh sang guru dalam pengajian tersebut. Namun paling tidak ia telah mengenal beberapa etika dan juga sopan santun yang harus dipelihara dalam majelis taklim, dan ini akan menumbuhkan cinta kepada jabatan ilmu dan juga cinta kepada pengajiannya. Demikian juga kalau kita lihat dengan adanya dia menghadiri majelis taklim, ikut sama yang tua-tua yang besar-besar, akan muncul di sana perasaan bahwa ia telah meninggalkan masa-masa kanak-kanak yang telah lalu. Demikian juga dia akan merasakan bahwa ia harus memahami apa yang disampaikan oleh guru ketika di pengajian tersebut. Demikian juga akan muncul perasaan yang lainnya, yaitu dia bisa mendengarkan ucapan yang berfaedah bagi dia. Dan cukuplah keutamaan majelis ilmu dengan adanya naungan para malaikat, rahmatnya Allah, pujian Allah, dan juga ketenangan menjadi suatu keutamaan bagi mereka untuk bisa hadir di majelis tersebut. Namun sekali lagi ingat bahwasanya kita harus menjaga mereka dengan etika yang baik, sehingga tidak membuat mereka liar di majelis taklim, sehingga membuat sang guru tidak mampu berkonsentrasi dan juga mengganggu orang lain yang sedang mengaji, dan ini tidak baik bagi semuanya. Oleh karena itu, para salaful ummah dahulu radhiyallahu anhum yang sangat semangat untuk menghadirkan anak-anaknya pada majelis ilmu. Tetapi tentunya mereka berkomitmen penuh untuk menjaga anak-anak itu dengan adab duduk di majelis bersama orang yang dewasa. Anak itu diam, mendengarkan dan tidak bicara, etika itu mereka tanamkan sejak usia mumayyiz ini. Dan mereka tidak bicara kecuali memang harus berbicara. Lihatlah, kita lihat kisah Samurah bin Jundab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ia mengatakan laqad kuntu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghulaman fa kuntu ahfadhu anhu fama yamna'uni min al-qaul illa annaha huna rijalan hum asannu minni. Kata Samurah bahwa aku dulu zaman Nabi dalam keadaan masih kecil, maka aku menghafal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mencegahku untuk berkata kecuali adanya orang-orang yang lebih tua, orang tua di sana. Jadi lihat bagaimana Samurah ini punya etika yang cukup bagus. Dia menghadiri majlis dengan diam, mendengarkan, memahami, kemudian tidak bicara karena ada orang lebih besar, lebih tua dari dia yang ada di sana. Demikian juga kisahnya Abdullah bin Umar, yang sangat komitmen dengan etika majlis ilmu ini. Dia mengatakan, kunda inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ata bi jimarin. Aku pada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada orang membawa jimar. jimar itu arang. Faqala, ia mengatakan, inna minasyajari syajaratan, misluha kamislil muslim. Ada sana pohon yang dia itu perumpamaan seperti perumpamaan muslim. Fa'aradtu an aqula hiya nakhlah, dan aku ingin mengucapkan itu adalah pohon korma. Fa'idha ana asgaru qawmin fasakattu, dan ternyata aku adalah orang yang paling kecil di tempat tersebut, sehingga aku diam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya nakhlah, ini adalah nakhlah. Itu sahihnya juga sampaikan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari yang agak panjang, bahwa Nabi bersama sahabat-sahabat Nabi kumpul, kemudian bertanya, ada di sana pohon yang tidak rontok daunnya, dan ia ini seperti mukmin. Pohon apakah ini? Sahabat Nabi mulai mengingat pohon-pohon yang ada di sekitarnya, di wadi-wadi dan lain sebagainya. Dan mereka akhirnya menyerah, tidak ada yang mampu menerka apa jawaban tersebut. Ibnu Umar mengerti itu dan tahu itu adalah pohon korma, namun beliau diam karena ada bapaknya, ada Abu Bakar dan yang lain-lainnya. Kemudian Nabi mengatakan dia adalah pohon korma. Maka Ibnu Umar ngomong ke bapaknya Umar, oh iya faham, dan tidak menjawab karena banyaknya orang tua. Maka Umar mengatakan, seandainya kamu menjawabnya, maka saya akan bahagia dengan itu semuanya. Ini kan bagaimana para ulama terdahulu, ya, para ulama terdahulu membina anak-anaknya, dan sikap anak-anak yang demikian bagus kan terbina dengan baik oleh etika yang baik, akan membuat ia mampu mengambil faedah dari majlis ilmu yang ada di sekitarnya tersebut. Demikian kita lihat bagaimana para ulama rahimahullah telah menyampaikan kepada kita bahwa waktunya kita membina anak-anak kita yang sudah sekolah ini, ya, sudah usia mumayyiz, untuk mengerti, ya, etika-etika yang ada di sekitarnya, dari mulai berbelanja, menyeberang jalan, menerima tamu, ya, menyambut tamu, menyebut kawan-kawannya, kemudian menjenguk orang yang sakit, dan yang lainnya, ya, yang ini sangat dibutuhkan aja untuk hidup sebagai manusia yang punya etika dan makhluk sosial yang akan menampakkan keindahan Islam di lingkungan dia berada. Mungkin demikian sedikit daripada mukadimah kita mengenai beberapa nasihat ulama seputar anak-anak mumayyiz, yang mudah-mudahan menambah wacana kita, menambah wacana dan wawasan kita dalam membina anak-anak kita nanti insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab.
Naam, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Khairul Syamhuri Alsi hafizahullah atas bahasan kajian di pagi hari ini. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi melalui line telepon 0218236543, atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah, kita awali untuk sesi tanya jawab pertama ini dari para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan line telepon. Baik, kita sapa untuk penelpon pertama. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan siapa? Di mana?
Dengan Ibu Nur Ertiris.
Ibu Nur Ertiris, baik, silakan Ibu.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Ustaz, saya memiliki seorang anak yang masih berumur sekitar 10 tahun lah Ustaz. Jadi dia alhamdulillah sangat rajin Ustaz. Dan saya selalu ngomong sama dia, semoga engkau masuk surga nak, dengan perbuatan kamu yang selalu membantu ibu. Apakah ini sudah benar yang saya katakan itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membantu ibunya adalah perkara yang cukup bagus, ya, dan perlu kita support dan kita motivasi anak untuk itu. Sebab di samping meringankan orang tuanya, juga ada di sana banyak sifat baik, ya. Sifat baik artinya dia tanggap dengan kesusahan orang tuanya, dia tanggap dengan tanggung jawabnya, dan akan muncul misalnya perasaan lainnya yang cukup bagus untuk anak tersebut, sehingga sikap ibu cukup bagusnya, cukup bagus dan cukup tepat dengan memuji dia, dan pujian yang paling utama dengan doa. Dengan apa? Dengan doa. Mudah-mudahan dia itu merasa terpuji dan juga Allah kabulkan doa ibu sehingga bisa menjadi sebab kebaikan bagi anak ibu tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, amin. Terima kasih atas jawaban, doa dan juga nasihatnya. Semoga keluarga Ibu Nur di Air Tiris diberikan keberkahan dan juga kaum muslimin yang lainnya. Silakan di belakang beliau Anda dapat bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Kita sapa untuk penelpon kedua. Now. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mohon maaf kecil sekali suaranya, dengan siapa, di mana? Baik, agak diangkat suaranya, Bu. Silakan langsung ke pertanyaannya.
Ini saya mau tanya, kalau saya, karena anak saya mempunyai keadaan yang berbeda dengan anak kebanyakan, lalu saya niatkan saya tidak ingin menyekolahkan dia. Inginnya sih misalnya kalau saya punya kemampuan, inginnya homeschooling. Yang saya tanyakan, apakah tindakan saya ini salah jika saya tidak menyekolahkan anak saya, sedangkan anak saya mempunyai kemampuan dan keinginan yang kuat, dia ingin sekolah. Ya maksudnya anak saya sekolah luar biasa lah, seperti itu. Tapi dengan kondisi dia, terkadang kita ketakutan, takutnya nanti di sekolahnya ada pelecehan atau bagaimana, karena keadaan dengan diri anak saya. Ya itu yang membuat saya ketakutan. Itu aja mohon
nasihatnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bu, ya, kita wajib mensyukuri semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak tahu mana yang terbaik kita semua. Anak yang normal atau anak yang butuh perhatian khusus yang akan membuat kita masuk ke dalam surga kita. Melihat keadaan ibu dan juga anak ibu di sini, ya, maka tentunya semua itu pertimbangan adalah pertimbangan maslahat bagi sang anak. Dan kita jangan terlalu takut, sebab hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diminta untuk mencari yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak kita dalam membina mereka. Sehingga ibu lihat anak ibu, bila ia memang punya keinginan untuk sekolah, walaupun di sekolah luar biasa, dan ada sekolah yang baik di sana, yang nanti bisa mengembangkan keterampilannya, mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, kenapa tidak? Namun bila kemudian dengan pertimbangan yang ada, ternyata lebih baik di homeschooling-kan, ya, karena banyak faktor-faktor lain yang akan menjadi pertimbangan, maka tidak mengapa dan tidak salah. Yang salah adalah kita memaksakan homeschooling anak yang tidak cocok dengan homeschooling. Artinya anak yang tidak tepat dan tidak siap untuk di homeschooling-kan, kita homeschooling-kan. Sedangkan anak-anak yang siap, yang enggak siap sekolah, ya, dan sekolahnya enggak baik, kita paksakan untuk sekolah. Jadi inti kita bahwa dalam tarbiyah ini, ya, adalah membina mereka tahap demi tahap sesuai kemampuan yang dimilikinya, dan kemudian kita membina mereka ya, agar tumbuh terus berkembang keterampilannya, kemampuan motoriknya, juga afektifnya, kognitifnya dan yang lain-lainnya, sehingga akan muncul di sana anak yang punya kelengkapan dalam hidup yang bisa membawa ia kepada kebaikan dunia dan akhiratnya. Maka ibu, kita lihat anak ibu kondisi seperti apa, perhatikan baik-baik. Kalau memang ia bisa ke sekolah dan pengen ke sekolahan, maka support dia untuk menumbuhkan rasa apa, besar hati, ya. Karena anak seperti ini kalau dibiarkan nanti minder dan nanti berbahaya bagi dia. Artinya kalau memang butuh dia untuk bergaul dengan kawan-kawannya, maka ajak bergaul dengan kawan-kawan. Kalau ada kemudian cemoohan sekali dua kali, orang tua adalah orang yang pertama kali mampu, harus mampu untuk memahamkan anak itu bahwa itulah resiko hidup ini. Artinya memahamkan bahwa itu baik bagi dia nantinya. Kalau dia sabar, sabar dan sabar, lama-lama juga akan menjadi anak yang punya mental yang bagus. Mental yang bagus dan gak gampang minder, gak gampang down. Nah, maksud saya di sini, bahwa sikap kita kepada anak-anak wajib melihat banyak faktor, banyak juga apa namanya sisi ya, yang nanti dipertimbangkan kira-kira ya, kalau diginikan ini apa maslahatnya, apa mudaratnya, kalau diginikan pertimbangkan juga. Maka saya sendiri mengatakan bahwa homeschooling adalah sekolah sama ya, adalah sama-sama sekolah juga, hanya tempatnya di rumah dan lebih tidak formal, tidak formal, dan kadang-kadang lebih efektif daripada yang ada di sekolahan biasa. Namun ada juga sebagian anak yang subhanallah dibuat homeschooling malah gak belajar sama sekali. Dia butuh yang lebih formal sehingga ia termotivasi dengan kawan-kawannya dan juga dengan guru yang mengajarinya tersebut. Nah, kita lihat anak kita ingin sekolah, pilihkan sekolah yang bagus, ini yang punya perhatian kepada pendidikan anak-anak dan bukan hanya perhatian kepada bayaran yang diberikan atau hanya fasilitas yang diberikan, tapi perhatian pada pendidikan anak tersebut dan kemampuannya ya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan kemampuan akademisnya juga. Kemudian bila dapatkan anak tersebut memang pas di homeschooling kan ya, maka carilah tenaga guru yang di homeschooling ini yang punya kemampuan bagus, yang nanti bisa mengembangkan kemampuan anak tersebut sehingga anak kemampuannya berkembang dan bisa muncul bakat-bakat yang terpendam itu ke atas sehingga matang semua ketika di masa-masa dia harus mematangkan kemampuan tersebut. Maka perhatian saya kepada kita pribadi juga kepada teman-teman sekalian ya, kaum muslimin, bahwa tolonglah kita ketika menyekolahkan anak-anak kita memperhatikan juga kemampuan ya, juga keinginan kuat anak tersebut untuk bersekolah, dan juga tidak semua orang mampu jadi ulama semua, dan tidak semua orang mampu jadi pengusaha semua, dan tidak semua orang mampu jadi pekerja semuanya. Nah, kita harus menempatkan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Semoga Allah berikan taufik sesuai dengan kebaikan untuk mereka di dunia dan akhirat nanti. Allah alam.
Nah, jazakumullahu khairan. Berikutnya kita menuju ke sesi tanya jawab yang telah masuk dari pesan singkat yang cukup banyak yang masuk di pagi hari ini. Di antaranya Ustaz, assalamualaikum, bagaimana dengan anak agar tetap mendapat etika yang baik walau di lingkungan yang kurang baik, dan manakah yang lebih kuat, pengajaran dari guru atau orang tua? Syukran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaan cukup indah, cukup bagus ya. Kita lihat pada usia-usia mana. Sebetulnya apabila orang tua sejak usia dini sudah mulai membuat pembiasaan pada etika dan akhlak anak tersebut. Ya. Misalnya diajari doa-doa harian, diajari terus begitu kebiasaan yang baik, maka nanti kedepannya orang tua bisa mengalahkan guru dalam pengaruh pada anak tersebut ya, sehingga sang anak ketika sudah mencintai orang tuanya, maka apa yang ada pada orang tuanya akan dia ambil dan lahap semuanya. Nah, ketika orang tua mengalami masalah di pembinaan sebelum masa-masa sekolah ini, masa-masa mumayyiz ini, maka akhirnya sang anak ingin mencari sosok lain ya, yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dia, dan ternyata didapatkan ada pada gurunya. Maka nanti fungsi guru ataupun pengaruh guru sangat besar dan bisa mengalahkan kedua orang tuanya. Jadi ini semua bergantung kepada bagaimana kita mampu untuk mengolah dan memanage pembinaan kita pada anak-anak tersebut. Sehingga kalau dikatakan lebih besar tergantung kepada kondisi yang ada. Berapa banyak dapatkan anak itu yang ketika gurunya ngomong ke orang tuanya. Kalau enggak benar, maka dia ngomong gurunya salah, anak orang tuanya benar. Dan kadang-kadang orang tua itu benar pun dia enggak mau tahu. Sebab gurunya lebih dianggap lebih tahu olehnya. Jadi ini menyangkut opini dan juga pembiasaan anak ketika masih kecil. Maka orang tua yang ingin nantinya pengaruhnya lebih besar daripada pengaruh gurunya, maka hendaknya memulai tarbiyah dari usia dini untuk anak-anaknya. Jangan biarkan anak itu tanpa pembinaan sejak usia dini. Ini kalau orang tua pengen punya hasil. Jadi tanam baik-baik ya, agar hasil nanti kembali kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab.
Alhamdulillah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan pesan singkat kembali saat kita bacakan. Dari Ummu Aufa di Lampung. Ustaz, saya mempunyai anak perempuan satu-satunya, umurnya 9 tahun. Dia sudah atau mudah sekali terpengaruh dengan teman-temannya. Di rumah kami selalu ajarkan sunnah, tapi terkadang jika dinasihati, dia sering menjawab seperti bahasa teman-temannya. Ustaz, gimana Ustaz cara agar dia tidak mudah terpengaruh seperti ini? Syukran.
Memang tabiatnya anak-anak usia sekolah ini memang mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, karena ia sudah mulai nalarnya berkembang, ingin tahu banyak sekitarnya. Dan para ulama mengatakan bahwa temannya sangat memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap anak tersebut. Nah, pembinaan yang dini akan membuat ia lebih bisa memilih kawan-kawannya. Dan bila tidak bisa, maka hendak orang tua membantu ia untuk memilih kawan-kawannya. Dalam artian orang tua ya, berusaha untuk mendeteksi, mengontrol kawan-kawan yang dimilikinya. Sehingga carilah kawan-kawan yang seusianya sebaya dia, ya nanti bisa kita lihat akhlaknya baik, sehingga ia mencontohnya. Untuk memutus hubungan dia dengan pengaruh kawan-kawannya gak bisa ya, gak bisa. Dan tidak ada kisahnya ataupun teorinya, para ulama mengatakan mereka di dengan pisah anaknya bisa tidak ada pengaruh dari kawan-kawannya, gak bisa. Jadi ada pengaruh tetap. Nah, kita yang perbaiki adalah kawan-kawannya. Mari kita perbaiki kawan-kawannya itu. Dalam artian sana ketika punya kawan ya, kita pilihkan ini yang baik, ini yang baik ya. Ketika ia ketemu yang baik sama yang baik, maka akan menjadi kebaikan bagi dia. Nah, ketika ambil yang jelek, maka orang tua harus memberikan tambih, peringatan bahwa ini gak baik, gak sesuai dengan etika yang dimiliki oleh kita semuanya. Sehingga anak akan berpikir untuk tidak bersamanya lagi. Dan pengaruh kawan-kawan yang baik itu bisa mengalahkan orang tuanya sebetulnya. Sebagaimana juga pengaruh jelek teman-temannya juga sangat berbahaya bagi anak itu sendiri. Makanya kalau Anda ingin anak Anda tidak banyak terpengaruh oleh teman-temannya, maka pilihlah teman-teman yang baik agar pengaruhnya jadi baik, bukan diputus dari kawan-kawannya tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya silakan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon kita, persilakan. Iya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bapak dengan siapa, di mana?
Dari Bapak Ahmad di Pontianak, Kalimantan Barat.
Pak Ahmad Pontianak, silakan Pak. Ahmad.
Silakan, Pak.
Terima kasih, Ustaz. Saya punya Ustaz, punya keponakan. Sekarang sedang duduk di kelas 3 SD. Jadi udah kalau dia menyakiti temannya, itu merasa mempunyai satu kebanggaan gitu Ustaz, senang kayak gitu Ustaz. Kalau sudah kalau sudah mencintai kawannya, mengganggu teman-temannya, dia kayak senang gitu Ustaz ya. Jadi ini dapat dibawa ke psikiater, sudah sering juga malam ganti, tapi sudah juga di rukiah. Tapi sampai sekarang masih tetap kayak gitu Ustaz. Mohon Ustaz penjelasan Ustaz untuk kesembuhan anak ini Ustaz. Maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad di Pontianak ya. Emang kita tidak bisa memungkiri bahwa pembinaan anak-anak yang salah memiliki efek yang tidak baik. Dan tampaknya ini muncul sebabnya karena pendidikan yang salah sebelumnya. Maka lihat kembali ini semua kepada sebab mengapa anak bisa demikian. Kok merasa bangga senang bila mampu menyakiti orang lain. Ya. Kalau memang ia pernah mendapatkan sesuatu yang trauma melihat keluarganya atau yang lainnya, sehingga muncul rasa ingin kalau nyakiti kayaknya kayak balas dendam dengan apa yang pernah dia dapatkan, maka hendaknya dirubah, dihilangkan sebab tersebut. Karena gak ada gunanya kita konsultasi ke psikiater atau yang lainnya bila tidak diketahui sebab daripada masalah tersebut. Jadi seorang yang ingin menterapi anak dengan sikap yang salah harus mengerti mengapa anak itu bisa berubah seperti ini. Apa faktornya? Setelah ketemu sebabnya, maka berusaha memperbaiki sebab tersebut dengan cara-cara yang ada, baik di ilmu kejiwaan, psikologi, ataupun di ilmu syariat, yang semuanya lengkap, ya, yang bisa menjabarkan dan menjelaskan bahwa anak tersebut baiknya bagaimana. Sehingga saya enggak paham banget dengan apa yang Bapak sampaikan, anak apa, perkataan Bapak ini, apakah datangnya sifat tersebut itu adalah dengan sebab satu bentuk trauma yang lama, atau dia adalah bawaan. Artinya sejak bawaan memang punya bawaan seperti itu. Nah, sehingga butuh perbaikan lebih banyak dalam hal ini. Nah, saya lihat ya, banyak sifat, banyak cara kita bisa menyebabkan ini. Seperti misalnya dia disakiti oleh orang misalnya. Nah, kita buat momen untuk menjelaskan kamu sakit enggak dengan semua orang itu. Kalau dia sakit, demikian juga orang lain pun sakit. Sehingga akan muncul di sana bahwa ia berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Dan juga merasakan bahwa ternyata menyakiti itu ya, membuat orang sakit. Dan kalau saya dibuat sakit oleh orang lain, juga akan sakitan. Sehingga akan hilang di sana apa namanya sifat merasa bangga bila mampu menyakitkan orang lain. Jadi butuh perubahan yang banyak, dan butuh adanya pertama doa ya sama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua butuh mengenal apa sebabnya, dan mulailah untuk bisa menterapi anak tersebut sedikit demi sedikit. Wallahu alam bissawab.
Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya saat pertanyaan dari pesan singkat. Nah, dari beberapa pertanyaan yang hampir senada, di antaranya Bapak Jody dan juga yang lainnya. Yang pertama, saat mohon tips sebelum memasukkan anak ke lembaga pesantren, Ustaz, apa yang perlu dilakukan oleh atau dipersiapkan oleh orang tua, dan juga umur berapa anak kita boleh atau layaknya dimasukkan ke pondok pesantren, SD atau SMP, atau ada keterangan yang lainnya? Silakan, Ustaz.
Kita lihat ya, kalau seorang ingin memasukkan anaknya ke pesantren, tentunya harus punya visi dan misi yang jelas. Artinya anak saya ini ke pesantren ini buat apa sih? Oh, saya pengen anak saya ini mengerti agama dengan baik. Maka perhatian orang tua adalah mencari sekolahan-sekolahan atau pesantren yang mampu mewujudkan visi dan misi dia dalam bina anak tersebut. Bukan hanya melihat kepada fasilitas ya, dan hal-hal yang banyak dikhawatir oleh kita semuanya, makanya harus begini dan begitu. Padahal kalau kita melihat pada zaman dulu kita ya, kita juga seadanya makanya. Maka membina anak kita agar menjadi mental kuat dan militansi yang kuat, itu hal yang penting juga. Artinya apabila fasilitas memanjakan ia kemudian menjadi orang yang lemah, maka tidak boleh dilakukan. Contohnya misalnya Nabi dahulu ya, kaum Quraisy ketika masih bayi banyak dibawa ke luar kota Mekah. Tujuannya mereka punya visi misi bahwa mereka ingin anak dia bicaranya fasih, ya, bagus, kemudian bahasa Arabnya juga bagus, kemudian badannya kuat-kuat, sehat-sehat, sehingga disimpan di pedalaman. sehingga ia tertempa dengan lingkungan yang lebih keras daripada lingkungan di rumahnya. Sehingga ketika kembali ke orang tuanya sudah demikian bagus keadaannya. Yang berikutnya juga mencari, mereka pun begitu juga mencari para ulama, mencari orang yang bisa membimbing dengan baik, guru ya, dan yang lain-lainnya. Sehingga seorang orang tua yang akan anaknya sekolah ke pesantren, lihat di pesantrennya apa, maunya kita apa, kemana anaknya mau dibawa, baru kemudian melihat ya, kemampuan yang kita miliki. Setelah sekolahnya, oh saya sepakat dengan ini, lihat kemampuan kita seberapa. Jangan sampai kita itu kemampuannya hanya misalnya 5 juta, 6 jutaan, kita pilih sekolahan yang harganya 40 juta. Kemudian untuk 40 juta, sehingga akhirnya kita minta uang kemana-mana buat donasi ya, pendidikan anak ya, atau yang lainnya ya, hanya untuk mewujudkan impian ia akan sekolah di sekolah yang mahal tersebut. Karena kita dilarang untuk ngemis atau minta-minta ya, kecuali yang sangat darurat sekali, yang kita sangat butuh sekali. Yang ketiga, melihat kurikulum dan juga kualitas guru yang ada di sana ya, dan juga kualitas pendidikan yang ada di sana. Dia melihat alumninya misalnya, melihat gurunya bagaimana dan kurikulumnya bagaimana, sehingga setelah kita tahu di mana interestnya sekolah tersebut, apakah ke bahasa Arab atau ke ulum syariahnya atau ke tafidz Qurannya atau ke pendidikan umumnya ya, maka harus disesuaikan dengan apa, visi misi kita dan kemampuan anak tersebut, sehingga akan muncul kebaikan di sana. Nah, setelah memilih sekolahan pas, maka harus kembali menilai dan juga berpikir bahwa yang namanya anak itu butuh perhatian orang tuanya. Sehingga walaupun sekolahnya di pesantren, tetap komunikasi harus lancar. Jangan masukkan hari ini dibiarkan sampai tamat enggak ditengok dan enggak tadi apa namanya ditanyakan ke gurunya apa masalah dari anak tersebut. Yang ke berikutnya, adanya upaya agar orang tua punya komunikasi baik dengan sekolahan tersebut, agar bila ada apa-apa bisa tertangani dengan baik sebelum menjadi besar sifat-sifat buruk yang ada pada anak tersebut. Ini mungkin berapa kiat yang kita sampaikan pada antum seputar permasalahan memilih sekolah atau pesantren. Tentang usianya juga demikian juga, tidak ada apa namanya nasnya syariat yang sangat jelasnya melarang anak-anak usia SD masuk ke pesantren. Namun secara tabiat yang ada bahwa anak-anak usia seperti ini masih membutuhkan pembinaan dan arahan orang tuanya ya. Sehingga letak kemandiriannya juga masih labil, dan juga orang tuanya ya, masih sangat dibutuhkan oleh dia. Sehingga orang yang butuh dengan ini semua, hendaknya kita juga jangan ingin mudah untuk itu. Maka kita katakan bahwa pada asalnya anak-anak usia seperti ini hendaknya tidak mondok ya, karena butuh orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya tidak ada di rumahnya sama sekali ya, artinya berangkat tadi subuh, bapaknya ibunya jam 7 berangkat pergi juga sekolah, kerja, pulang-pulang sore, pulang-pulang lagi yang malam hari, sehingga ketemu sebentar sudah tidur kesapean. Anak enggak ada yang ngawasi di rumah, mainnya game, mainnya apa namanya HP sama nonton televisi yang enggak jelas ya, sehingga akhirnya rusak di rumah tersebut. Maka pondok menjadi solusi untuk mereka, agar mereka punya kawan yang baik minimal, dan ada perhatian terhadap etika mereka. Maka upaya untuk melarang anak-anak mondok di usia SD ataupun menganjurkan perlu dipertimbangkan sesuai dengan kasus yang ada. Tidak semuanya ya, sama dengan anak-anak yang lainnya. Makanya hendaknya orang tua berusaha untuk mencari yang terbaik buat anaknya. Ya, kalau dia sama dia bahwa terbaik adalah SD disekolahkan, dia pesan sekolahkan pesantren enggak masalah. Ya, kalau memang lebih baik ketimbang di rumah, ya, karena kerusakan di rumah sekarang ini, ya, juga tidak lebih kecil pada di pesantren yang ada pusat dan para pengampu anak-anak tersebut, para pengasuh anak-anak tersebut. Wallahu a'lam bissawab.